Елен Вайт. Історія викуплення. Розділ 14. Вирок. Нечестиві знищені, їхні мертві тіла лежать на поверхні землі. Гнів Божий вилився на мешканців планети у 7 поразах, змушуючи їх кусати від болю язики та проклинати Бога. Лжепастирі стали об'єктами особливого гніву Єгови. Хоч вони стояли на ногах, їхні очі позападали в очних ямах, а язики – у роті. Після того, як голосом Бога святі були звільнені, юрби нечестивих звернули свій гнів одне на одного. Земля, здавалося, була затоплена кров'ю, і мертві тіла вкривали їх від краю до краю. Земля була подібна до безлюдної пустелі. На її поверхні лежали руїни знищених землетрусом міст і сіл. Гори, зрушившись зі своїх місць, залишили великі провалля. Усюди на поверхні землі, разом з вирваними з корінням великими деревами, розкидані уламки кам'яних брил, викинутих морем або відірваних від скель. Таким буде житло сатани та його злих ангелів упродовж тисячі років. Тут він буде скутий і блукатиме туди й сюди зруйнованою поверхнею землі, споглядаючи наслідки свого повстання проти Божого закону. Тисячу років він зможе тішитися плодами спричиненого ним прокляття.
Обмежений тільки земним простором, він не матиме можливості досягти інших планет, щоб спокушувати і докучати безгрішним істотам. Упродовж цього часу сатана надзвичайно страждає. Від часу його гріхопадіння недобрі риси його характеру постійно вправлялися. Але тепер він позбавлений своєї сили та залишений роздумувати над тим, що учинив від часу свого гріхопадіння. Тремтячи від жаху, сатана дивиться в страшне майбутнє, коли йому доведеться постраждати за все вчинене зло та зазнати покарання за всі гріхи, до яких призвів людство. Всюди лунали переможні вигуки ангелів і викуплених святих, котрі звучали як 10 тисяч музичних інструментів. Вони тріумфували, бо сатана вже не спокушуватиме і не докучатиме їм, а мешканці інших світів будуть звільнені від його присутності та спокус.
Ісус та викуплені святі сиділи на престолах. Святі царювали як царі й священники Бога. Христос разом зі своїм народом судив померлих нечестивих, порівнюючи їхні вчинки з книгою закону, Словом Божим та вирішуючи справу кожного відповідно до діл, які вони чинили, живучи в тілі. Потім вони визначили для нечестивих міру покарання, якої вони мали зазнати згідно з їхніми вчинками. Вона записується навпроти їхніх імен у книзі смерті. Ісус і святі судили також сатану та його ангелів. Покарання сатани мало значно перевищувати покарання тих, які були ним зведені. Його страждання не можна буде навіть порівняти з їхніми стражданнями. Після того, як усі зведені ним загинули, сатана ще значно довше жив і страждав.
Після закінчення суду над померлими нечестивими наприкінці тисячі років Ісус залишив місто, і святі та почет ангельського воїнства вирушили за ним. Ісус спустився на велику гору, котра, як тільки його ноги торкнулися її, розділилася на дві частини і стала великою рівниною. Потім усі подивилися вгору і побачили велике красиве місто з 12 підвалинами і 12 воротами, по 3 з кожного боку. Біля кожних воріт був ангел. Усі вигукували: «Місто, велике місто, воно сходить від Бога з неба». Воно зійшло на землю в усій своїй пишноті і сліпучій славі та розташувалося на великій рівнині, приготовленій для нього Ісусом.
Друге воскресіння. Тоді Ісус у супроводі почту святих ангелів та всіх викуплених святих залишає місто. Ангели оточують свого повелителя і супроводжують його, а за ними прямують викуплені святі. Потім із надзвичайною силою і величчю Ісус викликає з могил померлих нечестивих. Вони виходять із тими ж немічними, ураженими хворобами тілами, з якими зійшли в могилу. Яке видовище? Яка картина? Під час першого воскресіння всі вийшли з могил у розквіті безсмертя, а при другому воскресінні на всіх видно сліди прокляття. Царі й вельможі землі, убогі й ниці, освічені й неуки – усі виходять із могил. Усі бачать Сина Людського, і ті самі люди, котрі зневажали Його, глузували з Нього, увінчали Його святе чоло терновим вінцем і били Його тростиною, споглядають Ісуса в усій Його царській величі. Ті, що плювали на Господа під час суду над Ним, тепер відвертаються від Його проникливих очей та слави Його лиця. Ті, хто забував цвяхи в руки і ноги Христа, зараз дивляться на знаки Його розп'яття. Ті, що пробили списом Його бік, бачать сліди своєї жорстокості на Його тілі. Вони знають, це саме той, кого вони розіп'яли і над ким глузували в часи Його передсмертної агонії. І тоді їхні голоси зливаються в один довгий протяжний крик, сповнений муки й болю. Вони тікають, щоб сховатися від лиця царя царів і володаря володарів.
Усі намагаються сховатися серед скель, захиститися від надзвичайної слави того, кого вони колись зневажили. Приголомшені й прикро вражені його величчю та неперевершеною славою, ці люди в один голос із жахливою виразністю вигукують: «Благословенний той, хто йде в ім'я Господнє». Тоді Ісус і святі ангели разом з усіма святими повертаються до міста. Яркий плач і голосіння приречених нечестивих наповнюють повітря. Тоді я побачила, що сатана знову взявся до роботи. Він обійшов усіх своїх підданих, зміцняючи слабких і немічних, та запевняючи їх, що він і його ангели могутні. Сатана вказав на незліченні мільйони воскреслих. Там були сильні воїни і царі, які володіли військовою майстерністю і завойовували царства. Могутні велетні і хоробрі мужі, які не програли жодної битви. Гордий чистолюбний Наполеон, при наближенні котрого тремтіли царства. Серед них були мужі високі на зріст і величної постави, котрі загинули в боях, прагнучи завоювань.
Вони виходять із могил з тими самими думками, які були перервані смертю. Цими людьми керує та сама жага до завоювань, з якою вони полягли в бою. Сатана радиться зі своїми ангелами, а також із цими царями, завойовниками і сильними мужами. Дивлячись на величезне військо, він говорить їм, що населення міста нечисленне та слабке, тому вони можуть піти, захопити місто і, вигнавши його мешканців, заволодіти його багатствами і славою. Сатані вдається ошукати їх, і всі негайно починають готуватися до бою. У цьому величному війську є чимало умільців, і вони виготовляють різноманітне військове знаряддя. Потім незліченні полчища, очолювані сатаною, виступають уперед. За ними прямують царі та воїни, а далі – усе численне військо, поділене на підрозділи на чолі з призначеними командирами. Зберігаючи бойовий порядок, вони просуваються з потвореною поверхнею землі до святого міста. Ісус зачиняє ворота міста, і величезне військо оточує його, шикуючись у бойовому порядку та очікуючи запеклої битви.
Коронація Христа. Тепер вороги Христа знову бачать його. Високо над містом, на постаменті з блискучого золота, знаходиться престол, високий і піднесений. На ньому сидить Син Божий в оточенні підданих свого царства. Жодні слова не спроможні описати могутності і величі Христа. Слава вічного Отця оточує Сина. Світло Його присутності наповнює Боже місто, проникає за ворота, заливаючи своїм сяйвом усю землю. Найближче до престолу стоять ті, котрі колись ревно служили сатані, але як вихоплені з вогню головешки, стали відданими і посвяченими послідовниками свого Спасителя. За ними стоять ті, хто серед обману і невір'я удосконалював свій християнський характер, люди, які вшановували Божий закон, коли християнський світ оголосив його необов'язковим, а також мільйони мучеників за віру з усіх віків. А далі – величний натовп, якого злічити ніхто не може, з кожного народу, покоління, народності й племені. Вони стояли зодягнені в білий одяг перед престолом і перед Агнцем, і пальмове віття було в їхніх руках. Книга об'явлення, 7 розділ, 9 вірш. Їхня боротьба завершена, перемога здобута. Ці люди бігли на перегонах і здобули нагороду. Пальмове віття в їхніх руках – символ їхньої перемоги, а білий одяг означає бездоганну праведність Христа, яка тепер належить їм.
З уст викуплених лине пісня хвали, відлуння якої звучить під небесним склепінням. Спасіння нашому Богові, який сидить на престолі, і Агнцеві. Ангели й серафими об'єднують свої голоси в славослів'ї. Оскільки викуплені бачили силу і злобу сатани, вони як ніколи раніше зрозуміли, що стали переможцями лише силою Христа. У всьому цьому сяючому сонмі спасенних немає нікого, хто приписував би спасіння самому собі, своїй силі чи власним чеснотам. Про те, що вони зробили і витерпіли, не було сказано жодного слова. Натомість головною темою кожної пісні, кожного гімну є слова «Спасіння нашому Богові і Агнцеві» – об'явлення 7.10. У присутності всіх мешканців землі і неба відбувається остаточна коронація Божого Сина. Зодягнутий у найвищу велич і владу, цар царів виголошує вирок повсталим проти його правління, звершує суд над порушниками його закону та гнобителями його народу. Пророк Божий говорить: «І я побачив великий білий престол і того, хто сидів на ньому, що від його обличчя втекло небо і земля, і для них не було місця. І я побачив померлих, малих і великих, що стояли перед Богом, і книги відкрилися». Відкрилася й інша книга, що є книгою життя, і судили мертвих, як записано в книгах, за їхніми ділами. Об'явлення, 20 розділ, 11-12 вірші.
Як тільки розгортаються книги із записами, і Ісус звертає свій погляд на нечестивих, вони усвідомлюють кожен гріх, який будь-коли вчинили. Вони бачать, де саме їхні ноги зійшли з дороги чистоти й святості, як гордість і непослух привели їх до порушення Божого закону. Перед ними постають ніби написані вогняними літерами ці звабливі спокуси, яким вони поступалися, потураючи гріхові. Благословення, котрими зловживали, та хвилі божественної милості, що розбивалися об їхні вперті, нерозкаяні серця.
Панорама великої боротьби. Над престолом височить хрест, як у панорамі змінюють одна одну сцени, що зображають спокушення і падіння Адама, а також послідовні кроки великого плану викуплення. Скромне народження Спасителя, його юність, прожита в бідності й послуху, його хрещення в Йордані, піст і спокушення в пустелі, його громадське служіння, яке принесло людям найбагатші благословення небес, дні, багаті на вчинки любові й милосердя, ночі молитов і пильнувань, проведені на самоті серед гір, змови, викликані заздрістю, злобою і ненавистю, як нагорода за вчинене ним добро. Жахлива, таємнича агонія в Гефсиманії під гнітючим тягарем гріхів усього світу, зрада і видача його в руки кровожерливого натовпу, страшні події тієї ночі, коли покірного в'язня, залишеного його найулюбленішими учнями, вели, грубо штовхаючи вулицями Єрусалима, поява Сина Божого перед Анною, його перебування в палаці Преосвященника, у судовій залі Пилата, перед боягузливим жорстоким Іродом, де Ісус зазнав глузувань, наруги й муки і був засуджений на смерть, усі ці картини постають як живі.
Далі перед збуреним натовпом проходять заключні сцени. Покірний страдник іде на Голгофу. Князь неба висить на хресті. Зарозумілі священники і глумливий народ знущаються з його передсмертних мук. Неприродна темрява, землетрус, пошматовані скелі, відкриті могили, що відзначили той момент, коли Спаситель світу віддав своє життя.
Жахливе видовище постає саме таким, яким воно було. Сатана, його ангели та піддані не в силах відвести очей від картини власних учинків. Кожний згадує ту роль, яку йому довелося відіграти. Ірод, котрий знищив невинних малят Вифлеєма, аби погубити царя Ізраїлю, підла Іродіада, на сумлінні якої кров Івана Хрестителя, слабовільний Пилат, що пристосувався до обставин і часу, глумливі воїни, священники, старішини та оскаженілий натовп, що кричав «Кров його на нас і на наших дітях!» Тепер усі бачать жахливість своєї провини. Вони марно намагаються сховатися від божественної величі його лиця, котра перевершує своїм сяйвом славу сонця, а тим часом викуплені складають свої вінці до ніг Спасителя, вигукуючи «Він помер за мене».
Серед сумно викуплених є апостоли Христа. Тут мужні Павло, полум'яний Петро, люблячий та улюблений Іван. Їхні щирі брати, разом з ними також безліч мучеників. А за стінами міста – з усім огидним і мерзенним ті, хто переслідували їх, кидали до в'язниць та вбивали. Там Нерон – жорстоке порочне чудовисько. Він бачить, яку радість і захоплення відчувають ті люди, яких він колись катував, і нестерпних муках, котрих знаходив сатанинську насолоду. Там і його мати, котра бачить плоди своєї праці. Успадкувавши від неї недобрі риси характеру, перебуваючи під її впливом та наслідуючи її приклад, Нерон вчинив злочини, котрі змусили світ здригатися.
Там перебувають папські священники і прилати, що називали себе посланцями Христа, але вдавалися до тортур, в'язниць і вогнищ, прагнучи панувати над сумлінням його народу. Там горді понтифіки, які підносили себе вище за Бога і наважилися змінити закон Всевишнього. Тепер ці удавані отці церкви повинні дати звіт перед Богом, чого вони радо бажали б уникнути. Надто пізно вони змушені визнати, що всезнаючий є ревнителем свого закону і аж ніяк не залишить винного без покарання. Тепер вони бачать, що Христос ототожнює себе зі своїм стражденним народом і відчувають силу його слів. «Те, що зробили ви одному з моїх найменших братів, ви зробили мені» – Євангеліє від Матвія 25:40.
Перед судом. Увесь нечестивий світ стоїть перед Божим судом і звинувачується у зраді небесного правління. У них немає захисника, для них немає виправдання, і над ними виголошується вирок вічної смерті. Для всіх тепер стає очевидним, що заплата за гріх – це не шляхетна незалежність і вічне життя, а рабство, спустошення і смерть. Нечестиві бачать, що вони втратили через свій непослух. Вони з презирством відмовилися від запропонованої їм незрівнянно більшої вічної слави, але якою бажаною вона здається їм тепер? «Усе це, – волає загибла душа, – я міг би мати, але вважав за краще відкинути. О, жахлива омана! Я проміняв мир, щастя і честь на нещастя, ганьбу і вічі». Усі розуміють, що справедливо не допущені на небо. Своїм життям вони заявляли:
«Не хочемо, щоб цей Ісус царював над нами». Як зачаровані, нечестиві спостерігають за коронацією Сина Божого. Вони бачать у його руках скрижалі божественного закону, заповіді, котрі зневажали і порушували. Вони чують вигуки спасенних, сповнені зачудування, захоплення і палкої любові. Коли чарівні звуки музики долинають до тих, що стоять за стінами міста, усі в один голос вигукують: «Великі та дивні діла Твої, Господи Боже Вседержителю! Праведні й правдиві дороги Твої, Царю народів!» Об'явлення 15:3. І упавши ниць, вони вклоняються князеві життя.
Друга смерть. Від слави й величі Христа сатана стоїть як закляклий. Той, хто колись був херовимом-хоронителем, пригадує, звідки він упав. «Сяючи Серафима, сину зірниці досвітньої, як ти змінився? Як ти впав?» Сатана розуміє, що його свавільне повстання зробило його непридатним для небес. Він вправляв свої здібності для боротьби проти Бога. Небесна чистота, гармонія і мир обернулися для нього нестерпною мукою. Його звинувачення проти милосердного і справедливого Бога змовкають. Звинувачення, котрі він намагався висунути проти Господа, тепер повністю лягають на нього. Тепер сатана схиляється перед Богом і визнає справедливість винесеного йому вироку.
Усі питання істини й омани, навколо яких так довго точилася боротьба, тепер стають зрозумілими. Божа справедливість повністю виправдана. Всесвіт ясно бачить велику жертву, принесену Отцем і Сином задля людини. Настав час, коли Христос посідає місце, яке належить йому по праву, і прославляється вище за будь-які начальства і влади, і всякого імені, яким іменують. Хоч сатана і змушений визнати справедливість Бога та схилитися перед верховною владою Христа, його характер залишається таким, яким був раніше. Бунтарський дух, як могутній потік, знову проривається назовні. Сповнений люті, він твердо вирішує не здаватися у великій боротьбі. Настав час для його останнього відчайдушного бою проти Небесного Царя. Сатана кидається в гущу своїх послідовників, щоб надихнути їх своєю люттю та негайно повести в бій. Але тепер уже ніхто з тих незліченних мільйонів, які він підбурив до повстання, не визнає його верховної влади. Пануванню сатани прийшов кінець. Нечестиві сповнені тієї ж ненависті до Бога, що й сатана, але вони розуміють, що їхня справа безнадійна, і вони не зможуть перемогти Єгову. Їхній гнів запалюється проти сатани і його спільників, котрі ввели їх у спокусу. З демонською люттю вони кидаються на них, і починається грандіозна битва.
Тоді виконаються слова пророка: «Господній Бог гнів на всі люди, а лютість на все їхнє військо. Він їх учинив на закляття, віддав їх на різь». Книга пророка Ісаї, 34 розділ, 2 вірш. «Він спустить дощем на безбожне горюче вугілля, огонь і сірку, і вітер гарячий. Це частка їхньої чаші. Псалом 11, 6 вірш. Вогонь спадає з неба від Бога. Земля відкривається, і схована в її глибинах зброя викидається на поверхню. З усіх зяючих проваль виривається нищівне полум'я. Горять навіть скелі. Настав день, що палає як піч. Книга пророка Малахі, 4 розділ, 1 вірш. Стихії розтоплюються від жару, земля та діла, що на ній горять. Друге послання Петра, 3 розділ, 10 вірш. Вогонь Тофета приготовлений для царя, ватажка повстання. Глибоким і широким він учинений, запалить його дух Господній, немов би потока сірчаного. Книга пророка Ісаї, 30 розділ, 33 вірш. Поверхня землі виглядає як суцільна розтоплена маса, величезне озеро, що дихає вогнем. Настав час суду і загибелі для беззаконників, день помсти Господньої, рік заплати за заколот проти Сіону. Книга пророка Ісаї, 34 розділ, 8 вірш.
Нечестиві отримують свою відплату на землі. Вони стануть соломою, і спалить їх день той, який наступає, говорить Господь Саваот. Малахії 4:1. Одні будуть знищені вмить, а інші страждатимуть багато днів. Усі будуть покарані згідно зі своїми вчинками. Гріхи праведних перенесені на сатану, ініціатора зла, який повинен понести за них покарання. Таким чином він страждатиме не тільки за свій непослух, а й за всі гріхи Божого народу, до яких він їх спонукував. Покарання сатани буде значно більшим за покарання тих, кого він ошукав. Після того, як будуть знищені всі спокушені ним, сатана все ще житиме і страждатиме. В очищувальному полум'ї нечестиві нарешті знищені корінь і галузки. Сатана – корінь, а його прибічники – галузки. Правосуддя Боже задоволене. Святі і все ангельське воїнство вигукують гучним голосом «Амінь». У той час, як земля охоплена вогнем Божої відплати, праведні перебувають у безпеці у святому місці. Над учасниками першого воскресіння друга смерть не має влади. Об'явлення 26. Якщо для беззаконних Бог є нищівним вогнем, то для свого народу він – сонце та щит. Псалом 84, 12 вірш.